auzit un pic mai devreme, o chemare la a intra într-o relație personală cu Dumnezeu și am văzut că Scriptura, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, ne vorbește în repetate rânduri despre nevoia pe care fiecare dintre noi o avem să de viață. Viață care nu înseamnă doar să-ți bată inima în piept, ci în călătoria pe care o avem pe pământul acesta să ajungi să-ți înțelegi semnificația vieții, scopul pe care Dumnezeu îl are cu tine și cum poți să te depărtezi de calea aceea despre care se citea în partea de final din Proverbe 7, unde spunea că casa ei este în drumul spre locuința morților. Cum poți să scapi de drumul acesta spre locuința morților? Viața este o călătorie. Viața este o călătorie pe care unii dintre noi o înțelegem mai mult, iar alții nu o înțelegem aproape deloc. Luăm decizii foarte imature sau nu luăm decizii deloc, ne cramponăm în lucruri foarte mărunte și rămânem blocați într-un tipare sau în sisteme care sunt foarte nesănătoase. Viața este o călătorie. Spunea și în Proverbe, capitolul 4, pasajul care s-a citit la început, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Vorbind despre călătoria aceasta, aș vrea să facem un pas mai departe și de fapt și mesajul pe care vreau să-l adresez l-am numit tot călătorie și este o călătorie între muntele schimbării la față și valea oaselor uscate. Și în călătoria aceasta campăm, ne oprim. În călătoria asta în care suntem angrenați, pe traseu ne oprim și unii dintre noi ne oprim din călătoria asta când ajungem, poate să întemeiem o familie și spunem, asta este finalul, aici mă campez și aici rămân pentru... Mai departe, unii dintre noi ne campăm în jobul pe care l-am obținut sau cariera pe care am pornit. Unii dintre noi campăm din nefericire într-o stare deplorabilă de păcat în care totul este un haos. Și în viața asta, în călătoria în lumea aceasta, campăm. Și întrebarea cu care aș vrea să începem este unde campăm? Unde campăm fiecare dintre noi, inclusiv aceia care am încheiat un legământ cu Hristos. În prima parte s-a vorbit despre nevoia de a intra în această relație personală cu Dumnezeu care schimbă semnificația vieții, care schimbă direcția. Dar și după ce intri în această relație cu Dumnezeu, nu suntem chemați să intrăm într-un blocaj spiritual, ci să campăm pur și simplu doar într-un loc. Suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu și în umblarea asta cu Dumnezeu suntem chemați să ajungem, așa cum Domnul Iisus Hristos i-a invitat pe ucenici, să ajungem să umblăm pe muntele schimbării la față. Să ajungem să umblăm sus cu Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu are semnificație doar atunci când umbli în ascultare și ești în acea prezență continuă cu El. Altfel ea devine doar o religie goală care duce la plictiseală, la o viață fără sens. Religia poate să devină o povară pentru viața omului. De aia foarte mulți oameni care spun creștini astăzi, când se gândesc la biserică, se gândesc ca la ceva împovărător, ceva în care, un loc unde trebuie să mergi cumva să tolerezi o stare care e acolo, să îți iei inima în dinți, să zici o jumătate de oră, o oră trebuie să fiu acolo, să ascult ce se întâmplă și cam asta e tot. De ce? Pentru că nu înțelegem nimic mai mult decât niște datini, niște obiceiuri umane. În cartea Exod, este a doua carte a Scripturii, în capitolul 24, versetul 9 până la 18, ne este descris un moment în care Moise, împreună cu un grup de oameni, urcă pe munte la invitația lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le spune, vreau să urcați pe munte să mă întâlnesc cu voi. Și aș vrea să citesc de la versetul 9 la versetul 18. Spune, Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Domnul a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi slujea și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. El a zis bătrânilor, așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron și Hur vor rămâne cu voi. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele. Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În ziua 7-a, Domnul l-a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. Înaintea copiilor lui Israel, Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți. Și asta este în capitolul 24. Din capitolul 24 până în capitolul 32, Dumnezeu începe și vorbește lui Moise. 40 de zile și 40 de nopți, Moise este sus pe munte. Poporul era într-o oarecare derută. Când era entuziasmat de anumite experiențe spirituale pe care le trăiau, când erau complet într-o stare de rebeliune, oscilau emoțional, oscilau sentimental, nu aveau identitate spirituală, nu înțelegeau semnificația vieții. Era o călătorie asta spre Canaan, dar o călătorie fără sens pentru mulți dintre ei. Pentru unii, semnificația călătoriei era doar să aibă ce să mănânce. Și Dumnezeu le dădea mană în fiecare zi să se hrănească. Dar au venit vremuri când poporul a zis, nu mai ne-am săturat de mana asta, vrem mai mult, vrem carne. Și Dumnezeu le-a dat. Toată călătoria lor era existențială. Era doar despre a exista, despre a trăi. Nu puteau să înțeleagă ce înseamnă credință. Nu puteau să înțeleagă ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Nu știau ce înseamnă să trăiești la cote în altă umblare asta cu Dumnezeu. Nu doar religie. În mijlocul lor însă au existat câțiva oameni și foarte interesant că Dumnezeu nu doar pe Moise îl invită să se întâlnească cu el și invitația asta este făcută unei echipe întregi. Spuneam la începutul versetului 9 că împreună cu Aaron era și Nadab, Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Incredibil! Nu doar că au zisele despre Dumnezeu, nu doar că părinții lor le-au spus despre Dumnezeu și închipuiți că într-o bună zi îl vezi pe Dumnezeu față în față. Povesteam cu unii dintre voi într-o altă împrejurare, cum în urmă cu câteva săptămâni, într-un vis, Domnul Iisus Hristos mi-a apărut și mi-a vorbit față către față. Și probabil că nu era mai mult de 1,5 metri între mine și el. Și în momentul în care l-am văzut, în momentul în care i-am văzut fața, fără să-mi spună absolut niciun cuvânt, într-o primă ipostază, a doua ipostază, a început și mi-a vorbit, dar într-o primă ipostază, în momentul în care mi-a apărut, tot ce am putut să remarc era seninătatea lui, era un zâmbet permanent, o pace greu de descris în cuvinte și în momentul în care i-am văzut fața, am simțit că mă topesc, un sentiment de învinovățire m-a cuprins până în străfundul oaselor și am început să plâng, am început să url în vis. Voiam să dispar, să intru în pământ, să mă ascund de el, deși nu mi-a spus un cuvânt, nu m-a condamnat. Dar undeva în stânga lui au început să se desfășoare momente din viața mea în care am păcătuit. Și mă uitam la cine este el și mă uitam la starea mea și vedeam contrastul între el și anumite momente din viață și voiam să fug, să nu mai mă pot uita la el. Nu era un spirit de condamnare, dar era un spirit de învinovățire și am zis, cum pot să trăiesc, cum pot să păcătuiesc împotriva ta? Și m-am trezit. Și m-am trezit pentru câteva momente și am zis, Doamne, dar nu mi-ai spus un cuvânt. Și am, în fracțiuni de secundă, din nou am fost luat din realitatea asta și de data asta a apărut din nou și s-a îndreptat către mine și a început să-mi vorbească. Și a apărut inițial undeva la distanță și în timp ce se îndrepta spre mine, din nou am început să simt că inima îmi bate puternic, nu pentru că avea vreo veste rea pentru mine. Încă lucrurile care mi le-a comunicat țineau de chemare, țineau tocmai de călătoria asta. Dar în momentul în care a început să vorbească cu mine, am simțit din nou că mă topesc în fața lui. Exact ca un munte de gheață care se topește. Și am început din nou să plâng. Și am plâns în timp ce el vorbea și îmi spunea lucruri, mă uitam la el și eu plângeam. Și m-am trezit în starea aceea de plâns, epuizat de plâns, de fapt m-am trezit. Și am stat înaintea lui și dincolo de entuziasmul vis-a-vis de lucrurile personale pe care mi le-a spus cu privire la ceea ce are de făcut cu mine în perioada următoare, dincolo de asta am început să strig la Dumnezeu și am spus, Doamne, vreau să trăiesc după voia Ta. Nu-mi doresc nimic mai mult în viața asta decât să trăiesc așa cum o vrei Tu. Vreau să trăiesc în prezența Ta în fiecare zi, să nu mai caut, să fug, să mă ascund. Și asta nu neapărat că era o stare de fapt zilnică, dar nu vreau nici momente accidentale în viața mea. Vreau să trăiesc curat tot timpul, absolut tot timpul. Și mă gândesc la Moise și mă gândesc la oamenii ăștia care poate și-au imaginat că au văzut pe Dumnezeu la lucru, au văzut marea despărțindu-se, au văzut lucruri întâmplându-se, dar niciodată nu l-au văzut pe Dumnezeu față în față și de data asta sunt sus pe munte. Și 70 de oameni cu Aaron, Nadab, Abihu, 73, dacă nu erau și alții care nu sunt menționați, dar 73 de oameni îl văd pe Dumnezeu față în față. Și întâlnirea asta cu Dumnezeu, așteptai să îi se schimbe odată pentru totdeauna, dar așa este omul. Când trăiește momente de culme, e gata să facă orice legăminte pentru Domnul, mă las de toate, fac totul pentru Tine. Și în momentul în care, pentru puțină vreme, nu mai experimentează prezența lui Dumnezeu, să alege din nou praful de El. Și spun asta pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul îi spune să se urce, îi spune lui Moise să urce iarăși pe munte, îl ia pe Iosua cu el, Aaron și Hur rămân jos cu bătrânii și spun că dacă sunt anumite neînțelegeri, oamenii să vină la ei. Și aș vrea să vedem imaginea asta. Moise, Iosua sus pe munte, 40 de zile Moise stă de vorbă cu Dumnezeu, dar spune că în primele 6 zile norul i-a acoperit, nu știu ce s-a întâmplat, era o perioadă de pregătire. Pentru că spune că slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile și abia în ziua 7-a Domnul a chemat pe Moise, pe vârful muntelui. Era undeva între. Și 6 zile Dumnezeu nu vorbește. 6 zile de cât experimentează slava lui Dumnezeu, prezența lui. Și prezența lui Dumnezeu este suficientă, îl pregătește pe Moise pentru o intensitate mult mai puternică. Când umbli cu Dumnezeu în prezența lui, nu doar când vorbește, te simți întărit, ci când știi că El este, când îl simți, când ești conștient de prezența lui, îți este tot suficient. Și 6 zile Moise și cu Iosua sunt ca niște sugative care stau și sunt inundate de slava lui Dumnezeu, de norul ăsta. Tăcere, dar slavă. Și în a 7-a zi, Dumnezeu îi spune lui Moise, urcă pe vârful muntelui. Și urmează o altă intensitate a manifestării lui Dumnezeu, a prezenței lui. Și în aceeași zonă geografică, avem două contraste. Pe de o parte, l-avem pe Iosua undeva rămas probabil la nivelul ăla inițial, Moise sus, slava lui Dumnezeu nu spune că s-a depărtat de unde era Moise și Iosua, dar sus pe munte avem apariția lui Dumnezeu care vorbește cu Moise, îi scrie legea pe tablele astea, stă de vorbă cu el, 40 de zile și 40 de nopți. Jos în vale. Jos în vale. Îl avem, sau mai jos îl avem pe Moise, pe Aaron. Îl avem pe Hur, îi avem pe bătrân. Și în capitolul 32, în timp ce Dumnezeu, în timp ce slava lui Dumnezeu se manifestă sus, jos în vale este dezastru. Capitolul 32, versetul 1 spune așa. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și a zis, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el. Și merg mai departe, trec peste parte din versete, versetul 7. Domnul se uită la imaginea asta atât de contrastantă și spune, îi spune lui Moise, scoală și coboară-te că și poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jerfe și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Deși mi-am arătat slava, totuși este un popor încăpățânat. Aaron fusese eliberat de Dumnezeu din Egipt, cu mână tare, cu braț puternic. Experimentase cine este Dumnezeu, îl văzuse pe Dumnezeu, dar nu umbla în prezența lui Dumnezeu. Nu umbla în prezența lui Dumnezeu. Și de asta, pentru toți care suntem aici, indiferent unde suntem în călătoria asta, dacă avem numai experiențe de genul ăsta, dar nu învățăm să umblăm în prezența lui Dumnezeu, nu ne este suficient. Viața noastră va fi atât de oscilantă, încât ne vom trezi că din slavă vom ajunge în valea oaselor uscate despre care vorbește Ezechiel. Sus pe munte este speranță, viziune, pentru că acolo Dumnezeu îi vorbește lui Moise despre ceea ce urmează să se întâmple, îi dă o lege care urmează să fie legea de căpătâie a lui Israel pentru mii de ani. Este viziune vis-a-vis de locul întâlnirii, cortul întâlnirii, toate detaliile. Acolo este, îi se dă de muncă lui Moise, acolo sunt perspective, pe când în vale, este inactivitate. Stăteau toți și se uitau, ce face Moise ăsta, nu mai vine de sus, de pe munte? Este apatie. Bancă este îngrijorare în vale. Sunt întâlniri și sacrificii în numele Domnului, dar care nu au nimic de a face cu Dumnezeul Scripturii. În vale este religia. Știți că Dumnezeul care sau Dumnezeul despre care vorbesc evreii lui Aaron să-l facă se numește Elohim. Pentru că același cuvânt Elohim este folosit și pentru Dumnezeul lui Israel, adevăratul Dumnezeu, dar și pentru zeii. În cazul ăsta vițelul pe care când au spus iată Dumnezeul tău Israel, a zis iată-l pe Elohim Israele. Dar nu era Elohim care era sus pe munte, era un Elohim care era jos în vale. Putem să folosim aceleași terminologii și să fim în vale. Putem să folosim același limbaj, același vocabular și să nu umblăm în prezența lui Dumnezeu. Și să ne îmbătăm cu vocabularul și cu cuvintele pe care le-am învățat, să spunem doar slavă lui Dumnezeu, Domnul este bun, Domnul ne iubește. Și totuși să nu avem nimic a face cu Dumnezeu. Pentru că nu cuvintele pe care le folosești arată starea sau definește starea în care ești din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel spunea în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 11, auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic. Se țin de nimicuri. Pe mine asta mă îngrijorează mult. Mă îngrijorează mult pentru că atunci când umblăm pe munte, ne asemănăm tot mai mult cu cine este Dumnezeu. Îi vezi pe Dumnezeu umbli. Când stai în jos în vale, când campăm în vale, îl conformăm noi pe Dumnezeu la ce știm și ce vrem noi. Asta este diferența dintre oamenii care merg sus pe munte și oamenii care trăiesc jos în vale. Oamenii care sunt sus pe munte îl văd pe Dumnezeu și vor să devină ca Dumnezeul Scripturii. Vreau să trăiesc la standarde înalte. Nu vreau o formă de religie, nu vreau o formă de spiritualitate, vreau autenticul, îl vreau pe Hristos, îl vreau viu în viața mea. Vreau schimbări radicale, indiferent unde mă găsesc în călătoria asta. Când aleg să stau jos în vale, mi-l fac pe Dumnezeu după chipul meu. În cazul lor a fost un vițel. În cazul nostru poate să fie orice altceva, un Dumnezeu neputincios. Îi amputăm puterea prin interpretările noastre limitate. Îi limităm libertatea de mișcare. Îl definim noi cum ne place nouă să fie Dumnezeu. Un Dumnezeu care poate să mă ajute și să fur. Un Dumnezeu care mă acceptă în starea de păcat și zice, lasă-mă, ca tine sunt și alții, bancă ești mai bună sau mai bun decât ceilalți din jurul tău. Îl definești tu pe Dumnezeu, dar Dumnezeul ăsta, chiar dacă are aceeași denumire ca Dumnezeul Scripturii, nu este Dumnezeul Scripturii. Mi-amintesc o zi când eram în India și un hindus a venit la mine și mi-a zice, păi oricum Dumnezeul tău, Dumnezeul nostru, e un singur Dumnezeu în lumea asta. A zis, tu îi zici Dumnezeului tău, Iisus, noi spunem Shiva, e același Dumnezeu, că e un singur Dumnezeu în lumea asta. Și am zis, ok, hai să mergem cu gândirea ta. Dacă Shiva și Iisus este același Dumnezeu, înseamnă că au același caracter, au aceleași atribute, pentru că eu nu pot să fiu diferit. Și am spus, care sunt atributele lui Shiva? Hai să ne uităm în filozofia hindusă, să vedem ce a făcut Shiva în filozofia hindusă și hai să ne uităm în Scriptură, să vedem ce a făcut Domnul Iisus. Și în momentul în care am intrat mai mult în discuție, a început să fie un pic derutat și în confuzie, pentru că am spus, da, n-aș avea nicio problemă ca într-o altă limbă Domnul Iisus Hristos să fie numit altfel, așa cum în engleză îi spunem Jesus sau Isa al-Masih în persană sau Yeshu Masih în hindi. Putem să-i dăm alte denumiri, dar ne referim la aceeași persoană. Dar când caracterul contrastează, noi nu mai vorbim de același Dumnezeu. Și când Dumnezeul pe care tu-L urmezi contrastează cu Dumnezeul Scripturii, atunci Dumnezeul pe care îl urmezi nu este Dumnezeul Scripturii. Când nu ieși pe muntele schimbării la față, muntele schimbării la față este muntele pe unde, pentru cei care nu suntem familiarizați cu Scriptura, este muntele în care Domnul Iisus Hristos urcă împreună cu 3 din ucenicii lui și Tatăl vine, îi se arată într-un nor și începe și vorbește cu el. Și ucenicii sunt șocați când norul acesta de slavă se arată, când Tatăl vorbește, cad la pământ toți ca morți. Îl văd pe Moise, îl văd pe Ilie vorbind cu Moise, cu Domnul Iisus. Și Petru spune, păi putem să facem niște coturi aici pentru tine, pentru Moise, pentru Ilie. Și spune Scriptura că nici măcar nu știa ce vorbește în situația respectivă. Era atât de buimac vis-a-vis de tot ceea ce se întâmpla înaintea lui. Dar erau sus pe munte, au văzut slava lui Dumnezeu, lucru care le-a schimbat viața odată pentru totdeauna. Pe de altă parte, în Ezechiel, în capitolul 37, aș vrea să citesc locul acesta, pentru că este un cuvânt profetic. Spune, mâna Domnului a venit peste mine, spune profetul Ezechiel, și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne, Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată, voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, vă voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Nu știu unde sunteți astăzi. Nu știu unde suntem fiecare dintre noi. Putem să continuăm și vedem cum s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu în valea oaselor uscate. Nu știu unde sunteți, dar știu un lucru, că tata mă cheamă și pe mine și pe tine să umblăm pe înălțim cu el. Să nu stăm în vale. Să nu stăm într-o formă de religie. Știți că Dumnezeu a creat păsări și a creat și târătoare? Și astăzi trebuie să-mi cer scuze față de târătoarele create de Dumnezeu, pentru că le voi folosi ca un exemplu. Doar că cele la care mă refer eu n-au de-a face cu ele, ci au de-a face cu alte târătoare. Și târătoarele astea sunt târătoare spirituale, care au ajuns prin involuție. Oameni care, unii dintre ei, au frecventat biserica asta sau alte biserici ani, zeci de ani de zile. Și dacă intri în detaliu în viața lor, sunt ca niște târătoare. Sunt ca râmele care se târăsc pe fața pământului. Am stat și am citit un pic despre râmă, care nu este nimic altceva decât un fel de vierme. Și unele sunt mai scurte, altele sunt lungi. Sunt milioane. Oriunde sap, dacă sapi un pic, dai de ceva râme în pământ. Dar râma asta, din nefericire, trăiește în pământ. Ea se târăște pe pământ, se târăște în pământ. Ea nu are ochi să vadă. Ea nu are ochi să vadă. Ea tot ce face este să se târască. Și este deseori folosită ca momeală. Mai ales de pescari. Fug de lumină râmele. Râmelor nu le place lumina. De asta stau ascunse în pământ. Și râmele ies la suprafață, mai ales în timpul nopții. Pentru că le place întunericul. Dar sunt victime ușoare. Orice lucru, oricine vine, le poate prinde. Și, prin urmare, noaptea este momentul de vânat pentru alte animale care se hrănesc cu ele. Și m-am gândit că exact așa sunt. Este starea unora din cei care vin în biserică. Sunt niște târătoare. Se târăsc în fiecare duminică dimineața la biserică. Dar trăiesc în întuneric. Își sapă canale adânci. Le place să trăiască în întuneric. Când întunericul este mare și arată adevărata față, ies afară. Sunt victimele ușoare ale oricărui păcat. Orice formă de păcat care vine, le prind cu multă ușurință. Orice formă. Că vorbim de vorbire de rău, că vorbim de minciună, că vorbim de curvie, că vorbim de, un vocabular spurcat, că vorbim de răutate, că vorbim de ură, că vorbim de o formă de evlavie, dar care nu are nimic de-a face cu adevărata evlavie, că vorbim de orice. Ele știu să se tărască, dar sunt o momeală ușoară. Își pleacă urechea la tot ce poate fi mai rău și nu poate să se ridice de jos. Pe de altă parte, sunt creștini care au învățat că destinul nostru nu este să ne târâm. Destinul nostru este să ne ridicăm și să zburăm sus. Și Tata ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim vulturi. Să fim păsări care ne ridicăm și zburăm pe înălțime. De acolo, din înălțime, ai o privire de ansamblu. Vezi lucrurile. Le vezi și în detaliu. Le vezi și în ansamblul lor. Nu mai ești victimă. Nu mai ești victima lucrurilor de pe pământ. Poți să zbori în bătaia soarelui, să trăiești în lumină, pentru că nu ți este teamă de lumină. Ai curaj să mergi, ai curaj să trăiești. Nu mai trăiești în frică. În Isaia, prorocul Isaia spunea în capitolul 40, versetul 28, zice, nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Asta înseamnă să umbli în prezența lui Dumnezeu, să ții noi și puterea în fiecare zi. Când te depărtezi de prezența lui Dumnezeu, începi și obosești, începi și ostenești, poți să fii tânăr, poți să fii bătrân. Nu contează vârsta, nu contează capacitatea intelectuală pe care o ai. În momentul în care te depărtezi de Dumnezeu, viața își pierde din energie. Își pierde din vitalitatea ei și indiferent cine ești, te trezești într-o stare de leșin. Săptămâna aceasta eram undeva în nordul Bucureștiului și a trebuit să merg un pic pe jos. Nu era mult, decât vreo 600 de metri. Dar pentru că am o formă de alergie sau intoleranță la vibrații, nu pot să merg distanțe lungi sau să alerg. Pentru că în momentul în care mușchii încep să vibreze în corp, îmi elimină histamina și încep să am forme de alergii foarte puternice. Și am mers vreo 400 de metri și după 400 de metri tot corpul a început să tremure. Și a trebuit să mă opresc. Și am stat vreo 5-10 minute și apoi am încercat să continui să merg un pic mai ușor. Am ajuns la o stradă, când să traversez, a început să clipească verdele și am alergat. Și în momentul în care am alergat, toți mușchii au început să vibreze și când am ajuns pe partea cealaltă a drumului, dintr-o dată mi s-a tăiat firul și am început să nu mai văd nimic în fața ochilor și eram gata să cad din picioare și m-am uitat cum mi-am pus toate eforturile să văd un loc de care să mă pot sprijini, să nu cad, pentru că știam că durează cel puțin câteva minute și am găsit un copac și m-am sprijinit de el pentru vreo 10 minute până când încet, încet a început să-mi revină vederea să pot să stau în picioare și mă gândeam la imaginea asta că unii dintre noi spiritual avem intoleranță, nu vrem să umblăm cu Dumnezeu, umblăm în resurse proprii și spune Scriptura că tinerii aleargă și se clatină, cel obosit cade în leșin, ajungi din alergare când nu umbli cu Dumnezeu, ajungi într-o stare de leșin. Dar vestea bună astăzi este aceasta. Nu știi? N-ai auzit? Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Izboară ca vulturii. Aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Și astăzi, asta este vestea bună pentru fiecare dintre noi. Nu mă refer să doar la a face un legământ cu Dumnezeu, ci la a te ridica din starea în care ești. Și să începi să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, în așa fel încât să nu mai ai stări de leșin spiritual, să nu mai vii la biserică pentru că este duminică, să vii în locul acesta, pentru că tu deja umbli cu Dumnezeu. Este doar o altă întâlnire, un alt loc în care mă văd cu Tata și pe lângă faptul că mă văd cu Tata, mă închin înaintea Lui, mă întâlnesc cu cei ce-L iubesc pe Domnul și umblu împreună cu ei. Frații mei, iubiți, invitați, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, luați cartea asta, credeți-o pe cuvânt și trăiți-o. Citiți-o. Dacă n-ați citit-o niciodată, începe să citiți Noul Testament în mod special, dar nu exclusiv. Hrăniți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Lăsați ca viața Lui, care este o viață din abundență, să vă ridice de acolo de unde sunteți. Să vă dea speranță, să vă dea, să vă conștientizeze de prezența lui Dumnezeu și să trăiți pe munte asemenea lui Moise, nu 40 de zile, nu 40 de nopți, ci în fiecare zi, în fiecare noapte, până la sfârșitul vieții. Amin.